Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til del 2 av historiepodden 2. verdenskrigs dobbeltepisode om ølkjellerkuppet. Jeg heter Morten Galaasen, og med meg så du Jim Fosheim.
Ja, jeg fikk lov til å være med I dag også, skjønte jeg.
Ja, og det var under tvil, for vi... når du snakker tysk, så...
ja, nei, så, egentlig alle språk som ikke norsk, så... Selv engelsk, så kan jeg kløne det litt til.
Men vi fant jo den tyske oversettelsen for ølkjellerkuppet for en uke siden. Husker du hva det tyske ordet for ølkjellerkuppet var?
Jeg tror Bierkellerputsch.
Helt riktig.
Ja.
Og vi skal jo dit I dag også.
Ja, så dette blir da del 2 av det vi pratet om forrige uke. Og vi var jo liksom halvkjipe mot dere lyttere. Altså vi avsluttet jo I det skulle til å ta totalt av... Og det var rett og slett for at vi skulle ha en liten cliffhanger, sånn at dere skulle bare sitte og vente på dagens episode. Og har du ikke hørt forrige episode, eller altså del 1 av Bierkellerputsch, så anbefaler jeg at du starter der.
Jeg må være litt ærlig, Jim, fordi det mulig lytterne hørte et lite knis fra min side nå, og det fordi vi prøvde et par ganger å spille inn akkurat det her, Og du sa da førje, da du skulle si forje, ja. Og det synes vi var så gøy at vi måtte spille inn en gang til.
Ja, det ikke alltid jeg klarer å prate norsk heller.
Nei, men I hvert fall I det du da kaller førje episode, så snakket vi om hvordan Hitler mislikte måten Tysklands regjering styrte landet på. Han mente da at alle var forrædere, alle I regjeringen, alle som styrte landet, for at de hadde gått med på å skrive under Versailles-traktaten. Og vi så også hvordan han ved hjelp av sine retoriske evner klarte å jobbe seg frem til å bli leder av det nasjonalistiske tyske Arbeiderpartiet.
Ja, og dette var jo da oppbyggingen mot den hendelsen som senere har blitt kalt for ølkjellerkuppet.
Bierkellerputsch.
Ja, som da igjen, som vi nevnte I forrige episode, fant sted I 1923. Og som vi da husker fra forrige uke, så var det jo da slik at Hitler han tok med seg hele 600 soldater og omringet da en av Münchens mange ølhaller. Og inni ølhallen så befant seg da 3000 mennesker sammen med 20 av soldatene pluss Hitler. Og blant disse 3000 menneskene I ølhallen, så var altså da lederen for det bayerske regjeringen til stede, altså Gustav Ritter von Kahr.
Ja, og Hitlers plan var da altså å tvinge von Kahr til å overlate makten I Bayern til Hitler, slik at Hitler selv kunne marsjere mot Berlin, og så styrte den sittende regjeringen der. Men dette viste seg å være lettere sagt enn gjort, for selv om Hitler trua flere ganger faktisk med å drepe Kahr, så gikk han likevel ikke med på å godkjenne dette kuppet. Og det aller siste som skjedde I forrige episode var at de 3000 andre menneskene som befant seg inne I ølhallen, antagelig proppfulle av Wurst und Bier, også begynte å bli utålmodige. Så Hitler måtte dermed finne en måte å roe disse 3000 menneskene på, slik at ikke kuppet skulle gå I vasken.
Ja, og Hitler han bestemte seg nå for å gå tilbake inn til selve ølhallen der... Alle menneskene var, for som dere sikkert husker fra forrige episode, så var jo de lederne nå I et lukket rom. Og når han da først var I ølhallen, så skulle han da holde en tale for de omlag 3000 menneskene der. Men han lot Kahr og de andre, det vil si politisjefen Hans Ritter von Seiser og forsvarssjefen Otto von Lussow, bli igjen I naborommet sammen med noen av vaktene hans. Og han skjønte at han rett og slett nå måtte få med seg folkemengden I ølhallen om han skulle klare å redde dette kuppforsøket.
Ja, og inne I ølhallen så var det som sagt fullt oppstyr, og Hitlers 20 soldater der inne var I ferd med å miste kontrollen. Så, som han gjorde da han ankom hallen første gangen, så avfyrte Hitler nok en gang et skudd I taket for å få hallens oppmerksomhet.
Og det litt sånn der Ville Vesten-type handlingen, altså bare hver gang Hitler kommer I et rom, så bare skyter han I taket.
Ja, det den germanske Ville Vesten. Og da stillheten etter dette skuddet på ny senka seg i det kolossale rommet, altså vi snakker om et serveringssted med 3000 mennesker i, så stilte han seg opp på en stol og begynte å tale. Og den talen han så holdt har av øyenvitner i senere tid blitt beskrevet som intet mindre enn et retorisk mesterverk.
Ja. Og et av disse øyenvitnene som du beskriver her, Morten, var Dr. Carl Alexander von Müller, som var en historieprofessor ved Universitetet i München. Men vi har ikke greid å finne sitatet verken på norsk eller på tysk, men dette er i alle fall den engelske oversettelsen av det han hadde å si om Hitlers tale. I cannot remember in my entire life such a change in the attitude of a crowd in just a few minutes. Almost a few seconds. Hitler had turned them inside out as one turns a glove inside out with a few sentences. It had almost something of a hocus pocus or a magic about it.
Og nettopp dette her jo også en av grunnene til at Hitler var så farlig som han var. For han kunne virkelig overbevise nesten hvem som helst om nesten hva som helst. Og denne talen han holdt skal da ikke ha vært spesielt lang, men da han var ferdig, så hadde stemningen i rommet endret seg fullstendig. Disse 3000 menneskene, disse sinte, øldrikkende menneskene i ølhallen, de hadde gått fra å være fientlige og opprørske, til nå å ha blitt mer medgjørlige og til og med ekstatiske over Hitlers tanker.
Ja, og dette jo ganske vanvittig det som skjer her.
Det helt utrolig.
Mm-hmm. Og da Hitler innså at han omsider hadde klart å overtale menneskene i kjelleren, så bestemte han seg for å smi mens jernet var varmt. For Hitler spurte de frammøtte om han nå kunne si til Kar og de andre at de nå ville stille seg bak ham, om han erklærte dette kuppet som vellykket. Dette ble møtt med jubel, det ble møtt med applaus, og Hitler visste nå at han igjen kunne gå inn til Kar og prøve på nytt.
Og rett før Hitler holdt denne talen, så hadde han også sendt noen av sine menn ut for å hente Ludendorff til ølhallen. Og som vi husker fra forrige episode, så var Ludendorff en anerkjent tysk general fra den første verdenskrigen, som også politisk var langt, langt ute til høyre. Og Ludendorff, han hadde opprinnelig vært Hitlers hemmelige våpen for å gjøre dette kuppet mer legitimt.
Ja, og selve timingen for Ludendorffs ankomst til ølhallen, kunne jo egentlig ikke vært bedre. For i det Hitler var på vei inn til Kar og de andre, så han nemlig generalen komme inn dørene. Ludendorff ble så med Hitler inn på rommet der Karl, Lussow og Seiser sto og ventet. Hitler begynte med det samme å fortelle de tre mennene at folket ute i ølhallen nå støttet kuppforsøket, før Ludendorff tok over og prøvde da overtale dem til å støtte Hitlers planer om denne nye regjeringen.
Og kombinasjonen av folkets overbevisning og Ludendorffs naturlige autoritet, det ble for mye for Kar og de andre. De skjønte på dette tidspunktet at det ville være umulig å ikke anerkjenne dette kuppet, i alle fall på papiret. Og det var jo det som var målet til Hitler, å få signaturene på dette papiret. Så dermed så kunne Hitler ta dem med ut i hallen igjen, der de så fortalte de oppmøtte at de nå støttet Hitlers maktovertagelse. Deretter tok de hverandre i hendene, og Hitler fortalte at det nå var lov til å forlate ølhallen. Det var ingen maskinpistol som skulle skyte dem på vei ut.
Det som er merkelig med dette, Morten, er jo da, du har ikke noe mot å få en kule i hodet, men når folkemassene står og jubler, da klarer man ikke å si nei.
Nei.
Men dette gjaldt selvsagt ikke Kar, Lussow og Seiser og de andre regjeringsmedlemmene som var til stede. For Hitler var riktignok glad for at de nå hadde annonsert sin støtte, men han var ikke så naiv at han lot dem dra fra ølhallen før maktovertagelsen var offisiell. I tillegg til å holde Kar og de andre i rommet, tok han også flere andre regjeringsmedlemmer til fange.
Og Hitler var som sagt fornøyd med hvordan ting i denne ølhallen hadde utspilt seg, men dette kuppet var langt fra over, og det visste også Hitler. For denne ølhallen var nemlig ikke det eneste stedet Hitler hadde tatt kontroll over denne kvelden. Samtidig som alt dette her hadde skjedd, så hadde han nemlig beordret flere av sine tilhengere til å ta kontrollen over andre viktige bygninger i byen, og mane til kamp også der. Så på dette tidspunktet så hadde han ikke hørt noe om hvordan det gikk på de andre stedene i byen, og bestemte seg for å få oversikt.
Ja, og deretter gjorde altså Hitler sitt kanskje aller, aller største feilgrep denne kvelden. Han bestemte seg nemlig for å dra fra Ullhallen. For Hitler var nå sikker på at soldatene hans sammen med Ludendorff skulle klare å holde kontrollen over de 3000 menneskene, men han tok helt feil. Hitler dro rundt klokken 10 på kvelden fra Ølhallen, og allerede altså, kun en halvtime senere, altså 22.30, så klarte Kar, Losov og Seiser å rømme fra hallen. Og deretter gikk de tre mennene ut offentlig, og trakk tilbake sine tidligere støtteerklæringer til Hitler og hele kuppforsøket.
Og som en kanskje kan forvente seg, så førte jo denne hendelsen til fullstendig kaos. For de som hadde vært til stede inne på Ølhallen, de begynte nå å tvile på Hitler igjen, og ingen visste helt hvor deres lojalitet skulle ligge. Samtidig så tilkalte von Kahr politiforsterkninger og involverte også det bayerske forsvaret. Han beordret deretter at de skulle slå ned dette kuppforsøket en gang for alle.
Og mange av de bygningene som Hitler tidligere den kvelden hadde tatt kontroll over, ble tatt tilbake. Og i det Hitlers soldater kom ut av Ølhallen, brøt ut kamper mellom dem og de bayerske soldatene. Og denne utviklingen her var et stort, stort tilbakeslag for Hitler og tilhengerne hans. For de trodde jo nå at, og det kan man jo forstå, at slaget var vunnet, men skjønte nå omsider at de var tilbake der de hadde startet. Hitler, han bestemte seg derfor for å trekke sine menn tilbake og legge en helt ny plan.
Ja, og morgen etter dette så begynte Hitler å bli desperat. Han prøvde først å ta bystyrets medlemmer som gisler, og da det feilet prøvde han å kontakte den bayerske prinsen Ruprecht. Planen var å overtale prins Ruprecht til å snakke med von Kahr, og få von Kahr til å forstå at Hitler hadde de beste intensjonene med dette kuppet. Men denne planen ble likevel aldri gjennomført, rett og slett fordi han ikke klarte å få kontakt med prinsen overhovedet.
Mm. Og på dette tidspunktet, Morten, så visste ikke Hitler hva han skulle foreta seg. For omsider da, så henvendte han seg dermed til Ludendorff og spurte om råd. Og den gamle generalen var helt klar på hva han mente at Hitler burde gjøre. Han ønsket at de skulle marsjere ned til forsvarsdepartementet i byen, og derfra ta kontroll over byen med ren og skjær makt. Og dette er ganske ekstremt. Og Hitler var først skeptisk til denne planen, men han ikke fant noe annet alternativ, ble han likevel med på Ludendorffs forslag.
Så morgenen den 9. november 1923 marsjerte dermed Hitler og Ludendorff sammen med nå ikke 600 som forrige gang, men 2000 menn, inn mot forsvarsdepartementet. Det gikk rolig og behersket gjennom gatene, og alle sammen begynte å få troa på at de kanskje likevel skulle greie å ta makta. Hitler selv begynte å tenke på marsjen mot Roma året før, som hadde ført til at Benito Mussolini tok makta i Italia, og han kunne ikke forstå hvorfor denne marsjen ikke skulle gå akkurat like knirkefritt som den hadde gjort i Italia.
Ja, det virker som Hitler hele veien her føler at alt bare skal gå ganske greit.
Ja, hvis noe har skjedd før, så skal det skje igjen, liksom.
Ja, det virker sånn. Men det var likevel en stor forskjell på de to marsjene. For Italia hadde ikke statsministeren bedt soldatene sine kjempe mot kuppforsøket, og dermed hadde jo heller ikke Mussolinis tilhengere noen motstandere på veien. Mens i München, denne dagen derimot da, så hadde Kahr bedt sine soldater stoppe alle forsøk på å ta makten fra Hitler og fra soldatene hans.
Ja, og da Hitler og hans tilhengere kom fram til Odeonsplatz, som er en åpen plass midt i München, så ble de derfor møtt av von Kahrs soldater og politistyrker. Og von Kahrs menn, de hadde der opprettet en blokade og gjorde det klart at Hitlers menn ikke kom til å få slippe forbi. Hitler og Ludendorff, de stoppet opp, men bestemte seg raskt for at de måtte prøve å kjempe seg igjennom.
Ja, og med det så begynte Hitlers soldater å skyte mot de bayerske soldatene, som da besvarte dette angrepet med skyts tilbake. Det hele resulterte I, som man kan forestille seg, det jo nærmest krig dette her, Morten. Så det var jo superkaotisk og en farlig situasjon her, for skudd ble jo avfyrt begge veier. Hitler, som stod ved siden av sine nærmeste partifeller, Max Erwin von Steubner-Richter, da han ble skutt og drept, noe som igjen førte til at Hitler mistet balansen og fysisk selv falt ned på bakken.
Og dette fallet var tydeligvis ganske hardt, eller I hvert fall uventet, fordi det førte til at Hitler fikk skulderen sin ut av ledd, og kunne da ikke gjøre annet enn å krabbe bort fra situasjonen.
Og hele dette her, at han ene, altså Max Erwin von Scheubner-Richter, han blir skutt og drept. Hitler blir så da overrasket eller overrumplet at han tryner ned på bakken, og så får han skulderen ut av ledd, og så krabber han bortover.
Ja.
Det ganske, altså,
ja. Ja, så det jo helt absurd. Og det ble jo ganske tydelig her at Hitlers soldater de kom til å tape denne skuddvekslingen, og flere av Hitlers tilhengere de prøvde nå å rømme fra situasjonen. Og flere av Hitlers partimedlemmer de ble drept I denne skuddvekslingen, og enda flere ble skadet.
Ja, og det faktisk ganske høye tall sånn relativt sett, for til sammen så døde da hele 16 nazister I disse kampene, mens Kahr mistet 4 politimenn. Mm. Og Hermann Göring, det bare å søke opp bildet, det en stor mann I volym. Han ble skutt I foten, men klarte som... Vi skal jo prate om Hermann Göring I Hitlers indre sirkel I podcasten. Han virker som en sånn slu fyr som på en eller annen måte alltid klarer liksom å åle seg ut av situasjoner. Og det klarte han denne gangen også. Han klarte å komme seg unna, men han skulle ikke bare komme seg ut av selve denne skuddvekslingen. Han klarte omsider å rømme til Østerrike, sammen med flere av de andre medlemmene fra NSDAP. Hitler på sin side klarte også å komme seg fra situasjonen, men I motsetning til Göring så forlot han ikke Tyskland.
Nei, for Hitler hadde en bekjent som bodde rett utenfor München, og bestemte seg derfor for å søke tilflukt der. General Ludendorff var den eneste som ikke I det hele tatt forsøkte å rømme fra denne skuddvekslingen. Han hadde bare fortsatt å gå mot blokaden, og utrolig nok så hadde han ikke blitt truffet av noen av skuddene. I stedet så ble Ludendorff da arrestert av de bayerske politimyndighetene.
Altså han Ludendorff, han virker som en
hard... Han overbevist.
Ja, altså han en hard nøtt, og hvis man googler bildene av Erich Ludendorff, og så bare se på det bildet dere som hører på nå, bare se det der bildet med den der hjelmen med et sånt spyd på toppen. Han har nok vært I ganske mye situasjoner tidligere, og han lot seg ikke pille på nesen, tydeligvis.
Nei,
Men det viste seg ganske raskt etter dette at Hitler mest sannsynlig burde ha fulgt Göring sitt eksempel og kommet seg ut av landet. For det tok ikke lang tid. Nærmere bestemt 2 dager tok det politiet å oppsøke Hitler, og dermed arrestere han. Og da Hitler kom inn til byen igjen, fikk han greie på at flere av partifellene hans også var blitt arresterte. Blant annet en av hans aller nærmeste, den gale nazisten Rudolf Hess.
Ja, og Hitler og de andre deltakerne I dette kuppforsøket skulle deretter stilles for retten, anklaget for høyforræderi. Og man hører det jo på ordet, dette var en svært alvorlig tiltale, og Hitler og de andre de måtte derfor belage seg på å sone lange og brutale fengselsstraffer. I og med at Hitler heller ikke var tysk statsborger, for han var jo østerriker, så sto han også I fare for å bli deportert. Rettssaken ble likevel ikke helt sånn som de fleste trodde den skulle bli, men det skal vi snakke mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og del 2 av del 2 av ølkjellerkuppet.
Helt riktig.
Før pausen så snakket vi om hvordan Hitlers ølkjellerkupp, eller Bierkellerputsch, ble en stor fiasko, og at han deretter ble stilt for retten, tiltalt for høyforræderi. Og vi hintet jo Jim også om at denne rettssaken ikke ble helt slik som de fleste hadde trodd på forhånd. Det var jo ingen tvil om at Hitler og de andre var skyldige, og man trodde jo derfor at de ville bli låst inne på livstid.
Ja. Da rettssaken mot Hitler begynte den 26. februar 1924, hadde blitt klart at det var George Neidhardt som skulle være dommer. Og dette var gode nyheter for Hitler, fordi han kjente nemlig Neidhardt fra før. Og Hitler hadde nemlig stått foran denne dommeren bare 3 år tidligere, i 1921. Den gangen hadde han vært tiltalt for ordensforstyrrelser, og fikk en måned i fengsel.
Nei, altså Neidhardt hadde jo da dømt Hitler i den saken, så man kan jo lure på hvorfor Hitler ble glad for å høre dette. Men greia var at dommer Neidhardt hadde den gangen lagt merke til Hitlers nasjonalistiske engasjement, og ikke minst Hitlers talegaver. Så Neidhardt selv sympatiserte med de samme ideene som Hitler sto for, og ville i dag derfor trolig blitt sett på som inhabil i denne rettssaken. Men i 1924 så ble han likevel ikke det, og det var altså da nesten en slags fan av Hitler som skulle bestemme Hitlers skjebne.
Er riktig det. Lossow har blitt kalt inn som aktoratets hovedvitne i saken, og han hadde i likhet med de fleste andre trodd at denne rettssaken skulle bli en relativt åpenbar og rask affære. Det viste seg likevel fort at dette var helt feil antagelse. For Hitler, han klarte nemlig på utrolig kort tid å gjøre denne rettssaken om til sitt eget propagandaapparat, med god hjelp fra denne dommeren, Neidhardt. For dommeren, han lot nemlig denne rettssaken være delvis åpen for media, slik at befolkningen fikk med seg hva som foregikk bak de lukkede dørene.
Og det som kanskje er enda mer merkelig, er at han lot Hitlers forsvarere bestemme når rettslokalene skulle være tilgjengelige for media, og når mediene ikke skulle få tilgang. Så dermed så kunne Hitlers forsvarere da skjerme befolkningen fra de delene av rettssaken som stilte Hitler i et dårlig lys, og heller la mediene fokusere på de gangene Hitler selv tok ordet.
Ja, og Hitler fikk enormt med taletid i løpet av rettssaken. Han endret også måten han snakket på foran juryen og dommerne, for Hitler var jo kjent for sine aggressive og energiske taler som var gjennomsyret av antisemitisme. Men i denne rettssaken var tonen til Hitler myk og behersket. Og i stedet for å trekke frem vanlige antisemistiske argumenter, så fokuserte Hitler utelukkende på å appellere til juryens nasjonalfølelse.
Ja, og det er jo vanskelig å se for seg en rolig beherska Hitler, men det er noe det historiebøkene forteller om. Og Hitler klarte gjennom disse talene å fremstå som en mann som kun var drevet av kjærlighet for Tyskland, og som nevnt, han var jo ikke engang tysker. Han fortalte hvordan nasjonalfølelsen hans hadde drevet han til dette kuppet, og at han hadde ansett dette som den eneste måten å redde det landet han elsket så høyt. Og disse forsvarstalene ble også gjengitt i alle landets aviser, og på kort tid så ble Hitler en nasjonal kjendis.
Helt riktig. Men ikke bare ble Hitler kjent gjennom denne rettssaken. Han klarte også å vinne sympatien til veldig mange tyskere som delte hans tanker om landets utvikling. Og dette ble også veldig tydelig i det første valget etter rettssaken. For da ble nemlig NSDAP Bayerns tredje største parti, noe som var svært spesielt for et parti som hadde vært såpass lite som vi beskrev i episode 1, da det het DAP.
Ja, og en av de tingene Hitler også fokuserte på mye under denne rettssaken, var frykten hans for å bli deportert til Østerrike. Han fortalte nok en gang om hvordan han elsket Tyskland, og at han ikke under noen omstendigheter ønsket å forlate landet. Og nok en gang så kom dommer Neidhardt til Hitlers unnsetning. Han forklarte at han aldri kom til å sende en mann med så mye følelse for det tyske riket ut av landet.
Og dette er jo helt vanvittig å tenke på i dag.
Ja, og spesielt det at det er helt fantastisk å bo i Tyskland, men helt forferdelig å bli sendt til Østerrike. Altså, har du vært i Wien og har du vært i München, så har du ikke alltid visst hvilken av de to byene du er i.
Nei. Så vi må jo bare kalle det her for det er, et sirkus, hvor nazistene egentlig fikk holde på mye slik de ønsket. Og denne rettssaken den fortsatte frem til 1. april 1924, og denne dagen skulle endelig Hitlers dom leses opp. Og selv om aktoratet hadde mistet troen på at Hitler ville få livstid, slik de da hadde håpet før rettssaken startet, var de likevel sikre på at han ville få en lang fengselsstraff. For uansett hvor godt Hitlers forsvar hadde vært, var det jo ingen tvil om han faktisk var skyldig i høyforræderi.
Da dommen ble lest opp, så fikk det seg likevel en ny overraskelse. For Adolf Hitler ble nemlig, sammen med Rudolf Hess, dømt til bare 5 år I fengsel. Og dette var den absolutt laveste straffen det var mulig å få for en forbrytelse som høyforræderi. I tillegg så skulle de sone denne dommen I et av Tysklands aller mildeste fengsel. Og det var da tydelig for alle at Hitler virkelig hadde klart å smøre både juryen og ikke minst dommeren I løpet av rettssaken.
Ja, Hitler skal senere ha beskrevet dette fengselsoppholdet som en gratis utdanning på statens regning. Det ganske frekt å melde.
Det freidig.
Det freidig. Og på cellen så hadde han en skrivepult, og han fikk også lov til å få så mye besøk som han overhodet kunne tenke seg. Og han brukte ellers tiden på å fordype seg I antisemitisme og selvfølgelig nasjonalisme. Og det var også på denne cellen der han skrev sitt manifest, nemlig Mein Kampf. Så dette fengselsoppholdet ble med andre ord svært fruktbart for Hitler, og det varte heller ikke særlig lenge.
Nei, for bare 8 måneder etter fengslingen på det som skulle være 5 år, så begynte dommer Neithardt å trekke I noen tråder som førte til at Hitler slapp ut av fengsel 4 år før han egentlig skulle.
Ja, det her helt sykt, og jeg kanskje jeg visste dette en gang I tiden. Dette her hadde jeg I så fall fortrengt, for dette her var ny informasjon for meg nå.
Altså, tenk, de forventer livstid.
Ja.
Han får sjokkerende lave 5 år, og han soner 1 av dem.
Ja, ikke et helt en gang.
Nei, ikke sant? Så på nytt var dermed Hitler en fri mann, og han kom ut av fengsel med en helt ny giv og en helt ny selvtillit. Og ikke bare hadde han gjennom rettssaken spredt sine tanker, men han hadde også nå, mens han skrev denne boka, fått disse tankene ned på papir.
Ja, og på dette tidspunktet skjønte også Hitler at det ikke ville være mulig å ta over makten I Tyskland ved hjelp av en voldelig revolusjon. For han hadde nå I løpet av denne perioden skjønt hvor mye makt det lå I god propaganda. Og han hadde mer tro enn noen gang på at han til slutt ville klare å få med seg folket. Og som vi da vet, så klarte han jo dette mindre enn 10 år etter ølkjellerkuppet.
Ja, Hitler sa senere at selv om dette kuppet hadde vært mislykka, så regnet han det som en av de aller viktigste hendelsene I hans vei til makta. Og det fikk meg til å tenke litt, Jim, på hvor viktig denne historien faktisk for selvfølgelig 2. verdenskrig og for verdenshistorien som vi kjenner den, fordi hva om da? De hadde hatt vett til å se at denne dommeren inhabil, satt inn en mer normal dommer, dømt Hitler til livstid. Hva ville da skjedd utover 30- og 40-tallet? Kanskje
ikke 2. verdenskrig og nesten totalt verdensherredømme, kanskje?
Kanskje.
Så, altså, denne George Neistat, han faktisk et navn som burde være mer kjent I historien. For implikasjonen av det han drev med var enorm.
Ja, og Hitler da videre, han brukte også ølkjellerkuppet for alt det var verdt etter at han tok makta I landet. Og noe av det første han gjorde var blant annet å sette opp et stort minnesmerke I München til ære for de nazistene som mistet livet I kuppet. I tillegg så dedikerte han hele boka Mein Kampf til disse fallene og kalte dem I boka for NSDAP sine aller første blodmartyrer.
Ja. Over dette minnesmerket sto også påskriften «Und ihr habt doch geschicht», som betyr noe I retningen av «Og dere seiret til slutt likevel», på norsk som dere skjønner. Hitler gjorde også 9. november til en viktig merkedag I den tyske kalenderen, for på denne dagen ble det gjennom hele hans regjeringstid arrangert både parader og minneseremonier, og alle innbyggerne I München måtte også gjøre nazihilsen. I det de gikk forbi nettopp dette minnesmerket.
Og nå nærmer vi oss jo slutten på denne episoden om ølkjellerkuppet, og avslutningsvis så må vi jo si noe om hva dette kuppet faktisk betydde for Hitlers vei til makta. Som vi har sett så det jo ingen tvil om at rettssaken etter kuppet førte til en økt popularitet for Hitler. Altså det var jo han hadde jo et mikrofonstativ på seg gjennom hele saken. Og denne historien jo svært viktig da, for å forstå hvordan Hitler kunne ta makta I landet I 1933.
Det føles nesten som at som en kjendis over de siste 20 årene kommer på noe sånt som Jay Leno show eller et eller annet sånt for å promotere enten en film eller hva det måtte være, så føltes det som at hele den der rettsprosessen var som å være på et superpopulært talkshow over lengre periode og rett og slett kunne prate direkte til folket.
Ja, og ikke minst var det jo velregissert i og med at han selv sammen med sine forsvarere kunne bestemme når mikrofonene skulle være på og av.
Nei, det er helt vanvittig faktisk når man går i detalj her hvor viktig denne hendelsen er for i hvert fall de siste 80 årene av verdenshistorien.
Ja, men det er jo da klart at det er jo selvfølgelig en rekke hendelser som bidro til det at Hitler kunne ta makta i 1933. Noe av det har vi jo snakket om i disse to episodene om Birk eller Putsch. Men Hitler var jo svært god da, til å bruke Tysklands mange problemer, og de hadde mange problemer, det hadde han faktisk rett i, til å fremme sitt ekstreme syn, og klarte gjennom voldsom propaganda å overbevise de stadig mer frustrerte innbyggerne i landet.
Men det føles jo samtidig her som at det er en rekke med tilfeldigheter også, som førte til at ølkjellerkuppet ikke ble slutten på Hitler og NSDAP da.
Ja, mange tilfeldigheter også. Altså for eksempel så kunne Hitler ha mistet livet i skuddvekslingene. Han kunne fått en annen dommer i rettssaken. Altså det er mye som kunne skjedd her. Lynsjemobben i ølhallen kunne jo bare most han der inne.
Og hadde han kanskje sittet alle 5 årene, så kanskje det hadde vært for sent å få til det han fikk til?
Men dette blir jo bare, hva skal vi si, kontrafaktiske spekulasjoner da, og derfor kanskje ikke noe vi skal bruke så veldig mye tid på, men det er jo da likevel interessant å tenke på hvor mange tilfeldigheter, og hvor mange sånn, det man kanskje tenker på som parenteser når man lærer om det i historietimene på skolen, men at dette faktisk er det som skaper de store trådene og de store sakene i verdenshistorien.
Og så er det fair å si at disse dobbeltepisodene med ølkjellerkuppet er noe av det aller mest interessante så langt i VV2?
Ja, så det må vi jo nesten spørre lytteren om, men spør du deg og meg, så er jeg enig.
Ja, dette her er så mye informasjon også som jeg ikke føler er allmennkjent.
Og det er jo noe som går igjen i veldig mange episoder vi lager, synes jeg. Altså, det høres veldig ut som vi skryter av oss selv nå, men det er mer det at det er en grunn til at vi har dedikert en hel podcast til denne ene krigen, for den er så svær, altså ikke bare de 5-6 årene som den pågikk, men alt av strømninger i verdenssamfunnet, verdenspolitikken og sånn, i 10 årene både før og etter. Og det er jo det som har formet den verden vi lever i 2021.
Jeg gjorde det litt for å skryte av oss, men jeg synes at jeg må jo si det at en av grunnene til at vi var veldig gira med å starte historie på den andre verdenskrig, var jo ikke bare for vi følte at det var mange lyttere som kom til å like innholdet, men også fordi vi ønsket å lære mer om dette selv.
Og det skal sies, vi kan ikke alt vi snakker om sånn fra før. Vi lærer veldig mye i arbeidet med å forberede episoden her.
Og det er vel så morsomt som det å utgi episodene, er jo all den der læringen. Og så håper vi da med episoden at vi klarer å komprimere mye av det vi surrer igjennom på forhånd, til noe som gir et tålelig bilde av situasjonen.
Enig. Så med de ordene, Jim, så tror jeg vi gir oss for denne gang, og håper at dere som hører på kommer tilbake neste uke for flere historier fra 2. verdenskrig. Og vil dere ha enda flere historier fra historien, så har vi også historiepodden, som kommer ut hver tirsdag.
Ja, og neste uke så kommer del 3 av ølkjellerkuppet. Neida. Gå gjerne inn på iTunes og rate oss der med disse stjernene. Vi er på 4,7. Det hadde vært helt vanvittig å komme på 5.
Eller 4,83.
Ja, eller 4,8. 4,8, jeg blir super fornøyd med 4,8. Vær hvis vi går ned på 4,5. Men ja. Så det betyr at man må egentlig trykke på 5 stjerner, skal vi gå oppover. Så hvis du trykker på 4, så går du bare nedover. Det er ikke bra.
Jeg er litt redd for at vi går nedover hvis vi fortsetter noe særlig mer nå, men bli gjerne med på Facebook-gruppa vår, Historie for alle. Ja. Der kan man både slenge med leppa til oss, man kan dele ting man synes er interessante, og diskutere episoder for eksempel med andre lyttere.
Auf Wiedersehen. Det har skjedd.
Og det kan faktisk skje igjen, så pass på. Ha det bra.
Ha det. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.